Хәзер без сезнең игътибарга Татарстанның халык язучысы Гомәр ага Башировның «Иң арасый бала» әсәре буенча эшләнгән радиопостановка тәкъдим итәбез. Инсценировка авторы Әхмәт Рәшит, режиссеры Фәрит Җәләй. Рольләрне башкаралар: Фәһим, Илдус Әхмәтҗан, Рәхимҗан, Фәрит Җәләй, Зәйния, Фирая Әкбәрова, Маһи Сәрвәр, Нәҗибә Ихсани, алып баручы Ирек Бахман. Радиопостановка магнитофон тасмасына 1991 елны язып алынган.
Абкиндербей!
Айдук, айдук, яшташ!
Бик ашықтырып шақырғансың икән. Ауыл советына неге керегім шықты әлі?
Мына бу шибар қызны қаралы, айым дос.
Сенің бу қараңғы қарауыл қуышыңда қызлардың шибарлығын ғана көрерлік енді. Исәнмісіз, шибар қыз?
Исәнміз.
Рәхимжан қырдаш, ауыл советіне бірер жөнлер әкіріп салдыр енді. Неше ел совет власты болып яшейбіз. Йоқ, исәмінді шибар қонақларыны нешек шонды шықсыз еді қабыл итерге бұл,
Үгіребіз, үгіребіз. Аяқ қабасы қалы башта. Сәңілім, келерімді яқынырақ, келәлі. Мені көрші ауылдан кетірділер. Сібірден туған ауылын ұзап қайтқан. Мені бұл жылы керек.
Ауылын өзі білмеймін ей. Неше алай болайын бұл?
Мені бұлай екен шол. Қәһәр түскен соғыс білен ашылып, халықны шешті баш кетірді. Бала анасын, ана баласын жоғалтты.
Қой сауылдан екенлігін кәғазлерді де язылмаған мы?
Понимаете?
Міне бүтін білелер шында шоғына. Бізінше бік нашар біле.
Понимаете? Мен приютта не ұскен. Инякай үлгенде, ничего не помню қойсы ауылдан. Вот қазір захотела...
Да, мәселе... Өзің не атлы боласың соң, сіңілім?
Мен Зоя.
Біздіңше бойында бұл есім Зулайха да, Зүхіра да, Зәм-Зәмия да таған әлленер болуы мүмкін.
Мен Зоя. Приютта шула язылған.
А онан не есім білі?
Инякай, ана Умми.
Алла, я Үмі Гүлсім, я Үмми Камал болғандыр енді ла.
Фамилиям нешік бұла?
Фамилия? Умиева. Вот справка. Шула язган.
Табышмақ арты табышмақ. Әкеме. Олайса отаң, я бабаң не атты болған енді?
Білмем.
Чек. Отаңның есімін білмейсің мәне? Мәне тамаша.
Нишлім. Ну, откуда мне знать? Атам есімін мама мені малдымда ни разу әйтмәді.
Жилден туған енді бұлай болғаш.
Какой ветер?
Да, йок-йок. Бұлай ғына... Үлмәні жиллеттірге керек еді дейін.
Рахимжан білен Фәһим бір-бірсіне көтеріліп қарырға қиынсынып башларын екілер. Аңлашылайды бұл қал. Демәк, бұл шибәр қызы атасыз туған. Бәлкі әнесінің ауылдан кетуіне де шыл сәбәп болғандыр әлі. Бұрынғы шариғат шешеген ауыл зинадан бала тудырған бұзық қатынын ауылға сыйдыра алмағандыр. Халық үстіне бәлә қаза кетірер деп қорыққандыр.
Алай екен.
Сәңілім, сен өзіңіне Сібірден дейсің де бейді, Сібір бейк зұр бейт ол. Сенаның қой сеткерлерінден сайын дейм, өзің.
Тюмень губернасыннан.
Алай, онысы да яқын тұғыл. Мен сені тоғымда іштен реактіп тұрам. Бұлай үстіңні башыңны туындыры бұланынары кейіндірген бейді.
Алай екен.
Понимаете, абай, мен қазір начала понимать. Мама меня... А там турында почему-то бірне де айтмаган. Зачем айтмаган? Начар кыши болган мол, Или карак, дезертир. А может, преступник? Вы что-то скрываете, а? Не шляп?
Йок, йок, былай гына. Білсәк, Рахимжан абыйың білән екеуіліп башқа тұрып отырмас едік сіңілім.
Понимаете, мен нәрсе вспомнила. Подругалары білән сөйләшкәнді, мама какой-то алтын хач турында говорила. А нәрсе ол, алтын хач?
Нәрсе болсын. Ғадығын айтып әйткенде, алтын тәрі. Крест.
Алтын тәрі? Сіңілім, сіңілі, ой... Хота ештікәсіндір, ә? Сон сенің оның бит мүсілмән болғандыр енді.
Да, мүсілмән кі?
Шулай болғаш. Нәрсәдір бұталғамында?
Мен білмейм. Когда я маленькая была, мама ол алтын хач турында жылы-жылы говорила. Не шләп жылаған, мен аңламаған. Ну, я же маленькая была.
Сәйер, бик сәйер бұ. Бұ тирәді... Крешін ауылары юқ. Бәлкі сен ала бұғай ағындандыр зой, ә? Ешелі бұт ересінден.
Юқ-юқ. Мамының подругылары мені затқанда билетіні шушы Арпая станциясына көпейлі. После поезда сол яққа дейділер. Юрак туғыл дейділер.
Қонақ қызының тұрмыш сәхифесіне тағын бір сірлі ел түспенді. Бұй әтеменің затлы шеберлігі, бәрқітті емшақ тауышы, зирек ақылы жәлі бетерлігіді. Оны үшін 4 яшлік бұ бала фәімге, ештәшләрі аңлап жеткірмәгәнні аңлый, тирән аңлый, аның көңіл қазинесі бай боларға ұшы кіліп көрінді. Ол қызының ең башына қолын салып, көзлеріне қорады. Қайдадыр, Йыллар истәлігі астында йымылып ятқан сабыйлық тұйғыларын оятырға кірішті.
Исіңе түшіріп қара әлі сіңілім. Хәлі аурайып, яшау үміті кеселе башылағаш кішінің көңілін шікәрі. Әнейіннің жүрегі бік ташытқандыр, шунсыз болмас. Балам шекият жерде япай алғыс қала, не хәлләр иттер, нешік жан сақлар деп өзәгі үзілгендір, бала қайым деп сені құшағына алғандыр шулай ма?
Балақайым.
Әйе-әйе.
Балақайым. Туған тілінің сабы шақта құлақ мейіркелеген, анасының жылы, юмшақ құшағын сезу білен бірге, аңына кіріп қатірінде қалған яғымлы ағаңнар, яңадан оянып, қызыны тетіретіп жіберді. Ол өзін әнесінің қойнар құшағында айтып қыс қалды. Бетіне оның үссіз сұлышы келіп бәрілгендей болды. Оның әнесі бала қайым, жан кесегім деп көкірегіне қысқан еді. Көз ешіне маншылған тағын шындай бек көп яғымлы сөз айткен еді. Бала қайым.
Шоннан. Шонна!
Ол мені құчақлады. Дәу үскәш ауылға қайтырсың, сказалы.
Қайсы ауылға? Не атлы ауылға?
Может быть, думала, мен біля деп. Инәкәй аз сөйләшті. Потом ана стала задыхаться. Әби мені екінші баракқа алып кетті. Приютка киткенде, вот это дали.
Әлі. Мәлі мәсі шолпы. Біздің әбейді бар еді. Күміш білезік. Мәлі мәсі шеш түрөдіп, ютарды бұғайын дәйім.
Әй шол. Қарал, бірер язуы ек мұсын шында?
Көрінмей шол.
Бұлар сіңілім, ғазиз инәкән түсі. Шулай қадірләп сақлауың мен абиғышой, бұл езге ғамәл. Тек мұна тағым бір шынлап тұрып ойлап қаралы. Ауылығыздың бірі шешмәсі, ұрманы, бұлыны фәлән есіңде қалмаған. Біздің яқларда, мәселен, шиәлі тау, зәңгәр алан, ябалақ ұрманы, яқты көл шекілдірек есімнәр ұшар. Арынбур юлы, нуға юлы депте үртелер.
Не помню. Мин, может, обратно кетем. Барыбыр...
Салындырма бұрыныңны, сіңілкей. Кіші бейтсейін. Кіші қадар кіші. Білесің мі, кіші екен, аның туған жерде болырға тиеш. Туған жерсіз кіші бола алмай. Ешіттің мі? Табабыз ауылыңны. Тағайын табабыз. Мені айтқан еді мұғалім абай дейерсің. Дейімі, рейсепташ.
Бірайынды. Сан шылай болмайынша, шоңында егіт тұтынсын да тапмасын емеш.
Я вспомнила. Вспомнила. Түшімдегі шекілі. Но это не сон. Нет. Ауыл ортасында әлі озеро, әлі речка. И шыннан маленький утята мініп келе.
Ені олап, ойлаша тұрғаш, арпаяс суы бойындағы үш ауылыны еріп шығарға болдылар. Ауыл советі шираттан ұлау берірге болды. Қонақ қызыны ертіп шығыны Фәхим өз үстін алды. Бірінші ауылға кіргеш, оттан түшіп ұран бойынша жеуіне бардылар. Ауыл советларына кіріп білішіп шықтылар. Ләкин екі ауылда герман соғыш алдынан еш баласы білен шетке шығып кетуші үмі атлы қатын қыз болмаған екен. Бұ ауыллар ортасында қыз тілге алған түгерек көл де, еніш де йоқ еді. Үшінші ауылға келіп кіргеште Фәхим қызыны алдан жіберіп, өзі оның артынан күзетіп барды.
Көңілің бірер нәрсе сезсе, бірер нәрсені ілікте көрген сыман тапсаң, мұлайғына ұзып кетме.
Ярар, хорошо.
Нішкелеп көз алдына кетіріп қара.
Ярар, рахмет сізге.
Не бар, сіңілім? Бірер тоныш нәрсе көрдің мәлі?
Әне анда, утяты.
Ненде утяты? Әйе, сен бай айтқан едің.
Может быть...
Ол ен көліп не айтасың? Көл болғандыр енді ол да...
Үлік, әлі қойчан, бала шағымда утяты.
Утяты дейсің мен, ә? Бәлке мұнда түгіл Сібірде көргенсіңдер?
Йок, мұнда. Ой, нашла!
Бәлкі, ялғышқансыңдар. Нәрсені қатырлеті?
Нашла, абы. Бізнің топыл. Бұ бізнікі.
Ай, сіңілім, көп еллар ұзған, қаян білесің. Тәғайын шолайым, қаталанмайсың.
Йоқ, абы. Ялғыш түгіл. Әне, үш бұтақылы бет ол. Ишің алдында, ұран пышмағында өсейді. Ол шағында яшырак, яшылырак еді. Маманы гүл сағынып сөйлейді.
Бұл да ұшандырдың сіңілі. Бұлай болғаш, мұнда сіздің ертіңіз. Қайдасың ол?
Олар екісі бірдей артларына бұрылдылар, әм тілсіз қалдылар. Йоқ еді олар ізләп келген йорт. Бүтінләй йоқ еді. Үй фәлән түгел йорт урында нашар ғына қоралты қорада қалмаған еді. Әліккіге йорттан ямсіз, шумлы шықырлар, қар білән қапланған ватық кирпіш үйімлерігіне қалған. Әліккіге ешік алдында қар астыннан шықсыз белшен сабақлары пішітқан, олауыта саламларығына тұрпайып тұрайды. Қонақ қыз кенеткіні үстіне оған бұ рахимсізлікіні көтер әмәлі қалмыша бүгіліп түшті. Оның туған негізіне апалары, абайлары янына қайтып түші турындағы яқты матур қиялын бір сулыш ішінде қараңғы үмітсізлік қаплап алды.
Сабыр, сіңілім, сабыр. Тоқтал, сіңілім. Тіптен рәк фикір ертіп қарайға әлі. Тәғайын, сізнің ерт орнығыз мекен сан бұа?
Сың, Әне ол тирәк.
Біләсің мі, нәқ шулды тирәкні мен сеңа тілесе, қойса олдан тауып бер алам.
Ә мен шекләнмем. Тирәк кінә түгіл. Күпір түбіндәгі хатын точны мама.
Ай-хай, ол да шанышлық түгіл. Индірісі ауыл советіна бару. Бәлкі мұндан күшкәннәрдір.
Ой, абай, ой, спасибо. Верно ведь, верно. Нишек мен ойламаған.
Тоқтаңыз әлі. Тоқтаңыз әлі деймін. Оф, алла. Сәмісіз. Сәмісіз. Дейін, әйттім әлі. Башта.
Сәмісіз.
Сәмісіз.
Баядан берлі сізге аптырап қарап тұрам. Бұл мен әйтем, кім нәргіне болар екен? Күршімнен қалған елғыз тирек янында шул тиктілерді ұзақлап, нәрсе кейсілешелер екен дейм. Бұл сүңілім шиттен қойтқанға да ұшы.
Біз апа, мәне бұл тұташының туған ауылын ізләп үйрейбіз.
Мәліш, ауылын өзі білмеймін ей?
Білмейш ол. Аны бик нәне шағында алып кеткенлер. Әлі революцияға қатылы өк.
Алай екен. Әй, вала қай. Қаралы, қарасын әй. Кімнерніңгіне үрек бәресі, кімнерніңгіне көз нұр екенсің сен, бишара қайым. Әй, әй, Аллам, қаралы, қарасына, әлленерсе кейгіне балақайларым, бошқайларым түніп, зүйінлерім шу алып кетті, лабаса нәрсегіне, әйтмек шиімсің әлі, әй, әлі қарақ зәлі, не деп, мұнда туңып тұрабыз әлі біз, әйдегі зәлі, жылыға, самауырымда қойнап тұра, яқты шырай, тоқты шей дегенлер, Бұс енді, шынды сүзгіне енді, қоян келсін енді ол тоқта шәйі. Бар-бар, қазинада бары, шәт ғайып итмәсіз әлі Аллаға берсе. Ғайып итіштен болмас. Аллаға берсе. Әйдәк зәлі, әйдәк зәлі, әйдәк зәлі, әйдәк зәлі, әйдәк
зәлі, әйдәк зәлі.
Сұңынан, сұңынан, әнем сұңынан. Әйдәк зәлі, Хәзір, қонақлар, хәзір. Хәзір, әйдегіз.
Егіз, егіз жылы екен апа. Сізге апа, кім дейбін дәші енді?
Махи Сәруәр менім есімім. Махи Сәруәр.
Есіміңіз де өзіңіз кіп мотор екен. Фарсыша, ай түсілі нұрлы езді дәрежелік шы болайынды бұл.
Шулай мәні. Әйдегіз әлі, ұтырышық зәлі, қонақлар, қазір барса да әзір бұл Аллаға берсе. Біздің шулайынды ауылша, иденге ұтырып ашымыз. Әй, есін кетмесін, бей әйбет бұл Аллаға берсе. Әйдегіз, әйде, есін кетмесін балақайым. Әйде, әйде, жетшіңіз әлі, жетшіңіз әлі. Әміне, мен мұнда самауыр яннарақ орнашым Аллаға берсе. Шуны әйтем әлі, ғой. Ой, бұл күңіл деген нәрсені, күңіл сырларын, ой, бұл үрек пұшынуларын. Әр бәнді де кішті кегіне қатлы әулиялық бұла дейлер. Инді, инді де біліп әйтелер екен. Ой, біллі, әйдәк зәлі, әйдәк зәлі, шай ішіп отырыңыз әлі, ішіңіз енді, ішіңіз. Біз де Аллаға шүкір суы тәмілі шуңа көрі, шайы да бек тәмілі бұла. Құдайының рәхмәті бүгін, бүгін мені ертен тұрдым да. Әйдәк зәнді ошағыз енді құймағыннан бала қайым, жетісігіз енді құймағы әлі суынып тәлгірмеген қойнар бітінне. Әй, рәхмәт жоғырлары. Міне бүгін ертен тұрдым да, көңілім еш орынында төгіл. Міне өз алдына бір түрлі таңғасызланып, нидір күткенде пұшынып, ярсып тұрап ет бала қайларым. Тоқтайлы мен айтам, тоқта бұй, бұ нәрседір бола, бұ Аллаға берсе мен айтам, юққа төгілдір бұ, табынға отырғанда бір жылы ризық болсын дейіп, құймақ пұшырып алдым балалар. Әйе, міне құймақ пұшырып алдым, міне сен әйт енді, мұғжиза түгіл деген енді сен мұны. Әй, Алла тағаланың рахметі қора. Тәке, рас келді бейті. Әйдәгіз енді, әйдәгіз әлі. Әйдәгіз шәйгізіне қойнарлайм әлі. Әйдәгіз әлі.
Рахмет апа, ашып.
Ошап ішіп отырығыз,
әйдәгіз әлі. Құймағығыз бик тәмлі болған апа.
Яқшы, яқшы сөзіңізге рахмет, балақайым. Бик өк тәмлі болмаса да тәмлі етіп ашағыз әлі. Әйдәгіз әлі, әйді.
Кіші көңілі деңгіз дейлер бейді. Сіз мұғжиза дегеннен айтам. Деңгізде негене болмас.
Әшіла, әшіла. Қызым, қызым, сен оғылыңның есімін де, туғанларыңның да есімлерін, туғанларыңның қатырлемесің де енді. Әйімен?
Йоқ шыл. Оғылдан кеткенде, анам өлгенде мен бек кішкіне болғанмын.
Оның не отлы? Әнің есімін шат қатырле тұрған сыңдыр бет.
Әні? Умми. Умми звали мою маму. А моя фамилия Уммиева.
Алайса, узым не отлы?
Узым? Зоя. Зоя мин. Дедым да шулай айтелер. Кагазерде да шулай язган.
Ой. Ой. Балакай. Эй, балакай. Көргеш өк таныған көп болған етін бейт. Әй, балақайым. Зәйния ішсін. Біздің шашылай Зәйния.
Бәліш. Ай, майсар бір апа. Қаралы, көптен іздегені біз жерден келіп шақты бейтәлі. Аталанмайсың ба? Бек көп еллар бейт.
Йоқ, йоқ, ялғышымым. Үнді қаралынек ялғышым деймін, йоқ, ялғышымым. Үмі дегені, үмі ханы бейтінді аның. Біз аның білән бір күнні келім болып түштік. Әне, бізден іш үй арқылығына. Ай, бітінісі тұры келе бейт, Құдайым. Ол герман соғышы алдыннан, еш баласы білән, шитке кетіп юғалды.
Нешіп? Жоғалды. Әмшілеп кетті.
Бик, не, енді ол бала қайым, бик, қызғаныш. Бала алдында.
Отасы кім еді?
Не, отасы деп, әне, әнесі баласына өз есімін фамилия еткен бетінді. Әмейва деген. Шулай керек болғандыр көресім. Эй, Аллам, эй, Аллам, эй, бигіреклерді енді құйғанда құйған нәқ. Нәқ мұна әммеханының яшшағы, матуршағы, көзлері, қошлары, біттін еріші, тұрышы. Эй, Құдайым, неше еллар бейді, неше еллар. Әй, Құдайым, келелі, келелі болмаса, бір сүйім әлі өзіңі балақтан. Неге сон сен өзіңгіне? Неге онан қойтмады?
Мама юг енді. Көптен мен приютта өскен.
Алай екен, алай екен. Ой, қырылды халық ол ашылық ел. Ой, қырылды қоя қарама өлім жеттемеді. Ой, Алла қайым, аны да қуып жеткен екен. Енді орыны жәнәтте болсын, жәнәтте гіне болсын, я Раббы. Бик тә мәрхәмәтле, бик тә игілікле кіші еді, бик игілікле жан еді. Бір де гүнахсызға қарап болды шол сандуғашым.
Қарай, сіңілім, сен анаң нендедір алтын хош тұрында жылап сөйледі деген ең. Әйі бейт. Бәлкі шол хақта мені Махисәрі бір апаңда біледір.
Ай, Алла, астағфирулла. Өтпу, астағфирулла тәуе. Тағын шул күнах шымлыға. Бүтін бәле, бүтін бәле қаза шул қахәрден башланды бейтінді, Құдайым. Неге, анаң
Сөйләгән идемени?
Юк, әйтмәде шул. Подругаларына сөйләгәндә генә ҡолағыма шағылған иде.
Алайса, ҡызғанған инде ул сине. Бала йөрәген жәрәхәтлесе килмәгән. Әй, бишара ҡайым. Әй, язмаш. Менә шушы бала Зәйния ҡызым. Сине әйтәм инде. 3-4 яшиңдә булдың микән, кишерәк микән? Шул анам, әммә һани мәрхүмә тегермән буасына кер шәйкарга төшкән. Яр буйында ниндидер бер тәти ялтырап ята икән. Аның алтын тәре икәнен кем белгән бит? Маңаршы күргән нәрсә булмагач, гынах нәмәстә икәнен белмәгән инде мәрхүм кәйем мискенем минем. Тәтиме? Тәти? Гынах шымлығына каршы тотканда алған.
Татар ауылына. Қайдан килгән соң андай нәмәстә?
Сың безгә ара тирә урыслар тегермән тартырға киләләр бит. Шунда берәрсе чырып калдырғандыр инде ахырысы.
Алай икән.
Менә шул. Әммә ханының ире шип-шин надан булса да, бик динне тәкъва кеше булып кыланырга һәвәс иде. Бисмилласыз ишек ачмас, бишмәтен кимәс, Аллаһ Тәгалә исемен әйтмеше аягында атламас. Харап инде, менә харап. Шул Әммә хани кулындагы әлеге алтын тәтине күрә дә, котыра бу, шашына бөтенләй. Сеңлем, син күңелеңә авыр алмайын дияме? Сиңа ата тиешле кеше үтте дә халыксыз иде инде. Шул кызулык белән талакны әйтте дә ташлады.
Да.
Талак?
Әйе, талак шул, талак балакаем. 3 тапкыр талак дидеңме? Никахың бетте дигән сүз иңнән чыгасың да китәсең.
Ой, мама! Какой ужас! Нинди газаплар күргән. Ә миңа берсен дә әйтмәгән, яшергән.
Әй, балакаем, син бит әле аны аңнарлык булмаган ул чагында. Әй, ул гынама, балакаем, әле. Бишара Әммә ханыны шул мөхәррәм бөтен авыл халкы алдында рисва итте. Ул юха йылан электән үк мөселман өмәтеннән булмаган. Жырлар жырлаган булып, яшьләрне аздырып, диннән яздырып яткан дип сүз таратты. Әммә ханының авылда торырлыгын калдырмады. Бер атлыны яллап, юлга чыккан мискенкәем. Иракта китмиләр, күтәрелә давыл, кузгала өермә, гарасат инде, менә гарасат. Олаушының каты чыга. Син шыннан да Алла каргаган кеше икән ди дә, Әммә ханыны баласы белән күпер төбендә калдырып, кире авылга чаба. Язмыш та бер алдын күрсәтә, 5 артын күрсәтә диләр. Бу юлы ничектер язмыш йылмая Әммә ханыга. Караса, әллә каян гына килеп чыга ак сакаллы бер карт. Килеп чыгуы була, яктырып китә дөньялар. Әйтә бу карт ягымлыгына иттереп. Әй, кызым, синең гынаһың юклыгы безгә мәгълүм. Менә шушы юлдан китсәң, якын гына бер авылга барып керерсең. Басу капкасы белән янәшә үк Хәйретдин исемле мәрхәмәтле кеше булыр. Шул илтеп куяр сине дигән. Әйткән дә юкка чыккан. Менә сиңа. Шуннан бирле ни үле, ни тере, бер хәбәр ишетелмәде Әммә ханы турында. Әле инде менә шөкер. Бөтенләй үк эссез югалмаган икән. Үзе урынына менә кызы кайтты. Менә бит. Менә бит, балакаем. Ана куеннарыннан мәхрүм калып, шит ят җирләрдә үксез бала булып, иза шиккән бит ул җан кисәгем.
Миңа бик оят.
Нишләп? Нишләп алай дисең, кызым?
Шушы яшка җитеп, мин үз анамның кем булуын да белми йөргәнмен. Оят.
Анаң турында элек бер дә уйламаган идең мине?
Юк дип әйтерлек. Сирәк. Көне буе укыйсың, я эшләп, арып кайтасың да, ятып йоклыйсың.
Укыганда, дәресләрдә туган яклар, әтиәни, туган тумаша, дуслар турында сүз чыкмыйды мине? Мөгаллимнәрегез аларның нәрсә икәнен сөйләмәделәр мине?
Сүз булгалады. Буш сүз. Ул бит колакка керсә дә, йөрәккә үтә алмый.
Эй, харам үткән сабыйлык. Баланың иң саф күңелле, иң керсез вуҗданлы еллары бит ул. Шул яшта ук күңелләренә сеңдереп калмагач, әни кеше турында бөтенләй уйламыйча булмас. Бүтән аналарны күргәндә исеңә төшкәндер. Иптәшләреңнең әниләрен күргәнең булгандыр бәлки.
Күргәнем булды. Балаларын җитәкләп, сөенә-сөенә капкадан чыгып китүләрен мин дә көтеп карадым да, килеп алучы булмады.
Ярар. Ярар инде, кызым, алай озак карап торсаң, күңелең каралыр.
Беләсем килә бит, апа. Нигә болай? Әтиләр күченеп киттеләрме? Әллә бүтәнчәме?
Ой, балам, нишекләр дип кенә әйтим инде үзеңә. Ходай үзеңә сабырлык бирсен. Аның киткәннән соң мантымады инде ул йорт. Булмады. Игелек күрсәтмәде. Әмма һани күз яше төште дип әйтте халык. Нишек булгандыр тик шунысы хак. Карады ул нигез. Аны Алла каргады. Бүтән хатын-кыз аяк басмады ул нигезгә.
Ә нишләп алай? Ул йортның хуҗасы бүтән иләнмәдемени?
Бик иләнәсе иде дә, гынахсы җибәрмәде.
Ә нишләп? Бик шөкәтсез, шыксыз кеше булмагандыр ич.
Юк, алай димәсем. Төскә биткә үтереп мактарлык булмаса да, салып таптарлык та түгелие.
Соң шулай булгач.
Юнны көн күрмәде инде ул бишара. Мал белән кызыктырып та карады югыйсә, ул тирәләрдә яучылар да күп чуалды. Тора бара үзеннән картларны алырга да риза булган ида. Юк, әйләнеп тә карамадылар. Ялгызлыкта узды гомере мискенкәйнең.
Әйтергә дә түгел, гыйбрәтле язмыш. Хуш, ничек ушланды инде калган гомере? Бәлки исәндер әле.
Юк, вафат булган кешеләрне яманнау да, алар турында ялганнау да мәрәвәтлелек түгел инде. Авыр туфрагы җиңел булсын. Үзегенә иде бит, авызына су салучы да булмаган. Атаң вафат шул инде, балам. Син кайтканны көтмәде инде ул. Аны алданрак чакырып алдылар теге дөньяга. Менә җәйгә чыгыйк әле, бұйырган булса. Кабрен дә күрсәтермен. Баргалап йөрерсең. Дәүрәк булгач, бәлки шардуган да кырдырырсың, Аллаһа бирса. Әйе, нәумиз булып кимсенеп ятмасын. Нинди генә булса да, синең атаң бит ул.
Күңелеңә авыр алмайын, сеңелем. Туган нигезеңә кайтып төшәргә насыйп булмаган. Нишләмәк кирәк? Язмыш. Атаңнан сиңа кайгылы хәбәр генә калган икән шул. Ә менә анаң бөтенләй башка. Өммәхани апа туган ягына иң газиз йөрәк серләрен бүләк итеп калдырган. Җырга оста иде дип әйт менә Маһисәрвәр апа.
Шулай булмышысын. Жырлап та карады инде жан кисәген. Кыш шагында ук ауылда бір ұстажыршы еді. Аулақ үйлерді, кеш отырғанда дейсің мі, жиын, сабан тойларында дейсің мі, ол тауыш, ол мау.
Біргеліп жерлей тұрған болғансыздар енді, Махисар Варапа. Қатыргізде қолмаған
мұсын? Нешегенде қатырда қолмасын. Шулай сағынып сүйлер едім міней. Жырлары. Жырлары бүгінгідей құлақ түбінде шыңнап тұра.
Нендейрек жырлар едісің, Махисар Варапа?
Нендейрек дегенде. Сағат шылбыр дегенне бек маңнай тіп жырлай тұрған еді. Тағын бір яратқан жыры бар еді. Мәрхім кейнің нарасы бала деген жыр.
Ой, ой, нарасы.
Әйе,
нарасы дейсің бет апа?
Әйе.
Мен помню. Мама, қоты ауырып егілғаш, башымнан сыпап, ақырынғына. Шулай деп жырлады. Именно нарасы деді. Ну как же, помню.
Қарайлы, сіңілім. Бәлкі шул нарасыны өзіңді күйлеп көрсет аласың бір,
ә? Нет, не могу, абай. Келіп шықмас шул.
Эх, іші тіргейді бейт.
Болмай, абай, болмай.
Әй, заманалар. Мен Әмміхани жан кесегім шекілі ұстату өлінді анысы. Әй, қая енді олаңа жетерге. Ғайбетмегіз қазір тұқта, қазір.
Мүндім бүйек тауаларға ала қарадым ауаларға. Нарасыла бала зәңгәр шәлі ұзақ өмір шунысы жәл. Нарасыла бала зәңгәр шәлі.
Зәйния кенет тітіреніп кетті. Әне ол нарасы бала дегені Зәйния өзі болған. Бұ жері әнесінің оның білән ең қадірлісі, бірден бірі білән өлім төшегінде бәхилләшуі ең соңғы сөзлері болған екен бет. Зәйнияның көзлері дымланды. Сауи шағында аңлам өздірген ашы қазірет, қазір мұң білән қайтауаз болып, үйрегіне келіп кірді. Зәйния өзін әнесі білән жырда шырашқан кібі қис етті. Приютта өткен кешілерді жырлауын мақтап, бес қышқырып, оны қат-қат сахнаға шығаралар еді. Демәк, ол тауышнаңа әнесі, ғазиз әнесі бөлек еткен болып шыға. Оның әнесіне білдіресі, балалық тұйғылары, назлы сөзлері көңіл түрінде шул қадар көп жиылған еді. Оларыны көз яшыларына сыйдыра алмады. Зәйния еш күтмегенде жырға қошылды.
Әсен болмай дейсің.
Ол қадар жырға есің кете тұрған бұл аш. Тағын
Берсен жырлап берем инде.
Туман кишете туман туман азагында шыкы булган ой юалтым сагатла шылбарын тапмадың мы сарыла балабалым.
Қалғанын өзің ғана жырла, бітір енді балам.
Барма сүйдім, ерме сүйдім, ризықларым шулай ерте. Ай, хәсрәт үшін туған икән минем газиз башлары.
Ай, жаным, балақайым, нише йыллардан соң, кем уйлаган, шул кадәр әнисенә ошатып, ул тавышың, ул сандугаш моңнарың нишекләр генә кайта белдең? Җан кисәгем нишекләр генә читләрдә вайран булып югалып калмадың? Әниңне дә уздырып җибәргәнсең бит син, җан кисәгем, колынчыгым минем.
Мама миннән кая яхшырак җырлады.
Булды, сеңелкәй, булды. Пешә безнең эшләр, җайлана болай булгач синең тормышлар.
Аңламадым, абый.
Шулай мәри. Алайса мин... Әй, мин илдәшеп шык үлми димәк шидем, сеңелем. Син борчылма, сеңелем. Менә туган нигезеңне таптык. Туган йорт, туган илнең төп нигез ташы инде ул. Ансы шулай. Тик менә сиңа хәзер бүгенге көндә кайда кунаклап торырга соң? Ике дә уйламыйча үзебезгә генә алып кайтыр идем, булмый. Үебезнең берсен генә җылытабыз.
Әй, тапкансың икән башлатыр нәрсә. Алып китәм дисәң дә мин сиңа Зәйнияне бирмим. Әле Ходайга шөкер, кыш чыгарлык икмәгем дә, бәрәңгем дә бар, утыны да җитәр. Быел карабыдай да бик уңды, Аллага шөкер. Бер кая да җибәрмим балакаемны.
Ай, рәхмәт генә яусын сиңа, түтекәем. Шәфкатьле, мәрхәмәтле җан икәнсең. Мондый кыен заманнарда ятимәне үз канатың астына алу, белмим, моннан да изгерәк тагын ни булсын.
Мин үзем дә ялгызлыктан иза чиккән кеше. Иремне тиф хастасы алып китте. Балаларым кайсы кая таралып беттеләр. Менә Зәйния балакаем, Өммәхани ахиретемнең төсе булыр. Кызым урынына булыр. Безгә мәктәп тә бик якын гына. Менә Зәйния үзе ни уйлыйдыр бит әле. Я, нишек кызым?
Мин риза апа.
Менә мин сине Аллаһ бирсә эшкә дә, бәйләргә дә өйрәтермен. Кентәләп су китерерсең. Чишмә безнең суы бик тәмле безнең. Бик тә шифалы. Аны гөлләрем дә бик ярата.
Фәһим мөгәллим ятимәне ышанычлы кулга тапшыруына куанып, хуҗабикәгә тагын бер ягымлы караш ташлады. Чөнки аныңша гүлләр телен белүченең нашар кеше булуы мөмкин түгел иде. Фәһимне зата чыккач, Зәйния кинәт кафага төште. Кадерлек кешесеннән аерылачагын сизеп, йөрәге сулкылдап куйды. Бу 3-4 көндә Зәйния бит Фәһим абысының киң җилкәсенә шыкланып, сүзен тыңлап, аның һәр адымын, һәр хәрәкәтен үзенә сиздермичә генә күзәтеп, аңа сокланып, шуннан җан рәхәте табып яшәгән иде. Менә хәзер ул китә. Китә. Зәйния нишләргә белмичә бер суыксында, бер кызарды.
Рәхмәт сезгә, Маһисәрвәр апа. Шулай итеп, Аллага тапшырдык. Сыйларыгыз бик тәмле булды, рәхмәт.
Яхшы сезеңә, рәхмәт, энем. Юлың хәерле булсын.
Рәхмәт, рәхмәт. Я, хош, сеңелем. Сау бол. Син инде үз иемә кайттым дип исәплә.
Алла берсе.
Менә Маһисәрвәр түти анаң урында булыр. Хош. Я инде, я. Әле балабыз сығарға ойладың.
Қызым.
Қызым. Мұна ертегеден мәктепке үйрей башлайсың. Туған тіліңні яқшылап үйренірсің.
Аллах бұйырса.
Рахмат, абай. Рахмат сізге.
Мұна апаңа болыш, ішін ішіле. Өз анаң шетілі көр.
Ярай.
Менден ұтып өттірмәмін. Келгелермін. Әйбәт оқысаң, әйбәт оқырсың ма?
Әйе.
Біз сені жаршы етеміз. Шын жаршы. Хош иттек. Малкай, хайда!
Сез Татарстанның халык язучысы Гомәр ага Бәшировның «Иң арасы бала» әсәре буенча эшләнгән радиопостановка тыңладыгыз. Инсценировка авторы Әхмәт Рәшит, режиссеры Фәрит Җәләй. Рольләрне Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары Илдус Ахмәтҗан, Фирая Акбарова, Нәҗибә Ихсаны, Ирек Бахман башкарды. Радиопостановка магнитофон тасмасына 1991 елны язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.